hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwanaku.
Hakuna chikoro chivunyelwa ukubamba abantu ngamandla ukuthi babhadale imali zemhloliso yezimsec ngama US dollars kuphela. Imali le ayisiyo yesikolo, imali yekhansili yemhloliso yezimsec. Nxa kulabazali abakhononayo labaye ezimsec bemangala ngoba yiyo eyathi abantu bayavunyelwa ukubhadala imali lezi ngemali yeZimbabwe kanye lezinye imali ezisebenza elizweni. Ngoba imhloliso le ngeyezimsec, njalo izimsec yiyo ezathatha imali le iyisebenzise ukulungiselela imhloliso le.
Zimsec ndo ithatha utora mari kuti igadzirisire mazamanishoni evana.